Familiologia. Familiologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Zanimljivo je da ima veoma buran, emotivni, ljubavni, bračni život. Za njega je vesan jedan presedan, nezabeležen, gotovo nezabeležena situacija u srednjem veku, a to je da se dva puta oženio jednom istom ženom.
Dobar dan, dobrodošli. Ovaj kratak uvod koji nam je kazivao, a i kasnije će Marko Aleksić, arheolog, odnosi se na Marka, ali Kraljevića, koji je poginuo 17. maja 1395. godine u Bići na Rovinama. Danas imamo porodičnu priču Marka Kraljevića na jedan malo drugčiji način i ja mislim da će vam se dopasti. Mogućno da bi ovakva priča đacima u školi bila interesantna, što ne znači da nećemo probati da ponudimo ovakvu priču, jer nam se čini da je ponekad način na koji se nešto, bilo to zanimljivo ili nezanimljivo, saopštava deci mnogo važan, da ne nabrajamo od čega bi mogao da bude bitni. Je li to istina, profesor, šta misli?
Naravno, mislim da je to jako važno, monoton ton i neki ton koji uspavljuje sigurno ne prija đacima.
Profesor Dragan Knežević je profesor informatike u
Elektrotehničkoj školi Rade Končar.
Rade Končar. Otac mnogo dece.
Da, petora.
I kao roditelj i kao otac danas u emisiji u maju, mesecu kada se intenzivno na raznim uzrastima razmišlja o školi. Bez obzira da se škola napušta, u smislu završava određeni poglavlje školovanja, nadam se da ne napuštaju deca baš u ovom delu škole. Da se dešava da odu deca, da prestanu sa školom?
Pa dešava se da menjaju škole najčešće, ili oni koji ne uspevaju da završe razred prelaze u vanredne, to su najčešće pojave.
Rekli ste mi, kod baš sada dođem da pričamo o školi, zašto?
Pa sad je, bliže se kraj školske godine.
I gusta je.
Jako mnogo đaka nije dovoljno spremno da ispopravlja ocene, bit će tu dosta i padanja na popravni i sad je tu ogroman pritisak na kolege. Jako smo smoreni od velikih pritisaka, ne samo đaka, nego i roditelja. Do skoro su bili pritisci iz ministarstva i tako dalje. Pa uvek su u pravu đaci i roditelji i tu je veliki problem. Teško je izboriti se protiv neznanja.
A kako se ponašate kad vam intervenišu iz ministarstva?
Pa moramo pristojno da se ponašamo, pre svega, i ne smemo ništa ružno da im kažemo, jer od njih zavisimo.
Sankcije, da.
Ali mislim da moja škola drži princip znanja i praga prolaznosti, to ne može niko da sugeriš.
A kako se ponašate kada dođe roditelj?
Ja lično pozovem roditelja na čas. Jako lepe susrete sam imao sa roditeljima čiji su sinovi, uglavnom muška škola, imali slabu ocenu čak i na popravni, ali vrlo lep susret i prijatan je susret uvek s tim roditeljima koji su bili na času. Kod mene su videli šta se očekuje od dece, videli koliko je to korisno i jednostavno, a da oni to eto tako nisu uspeli da nauče, što je inače danas sastavni deo pismenosti u samoj informatici.
Da, imaćemo mi mnogo stvari o kojima ćemo danas govoriti, o obrazovanju kao ključno i znanje kao ključni resurs jednog društva, jedne zemlje. Verovatno Ministarstvo prosvete je jedno od najvažnijih u temeljima jednog društva, je aktualno u svakom trenutku, ali ponovit ću, u ovom trenutku možda aktuelnije nego ikada. Vratit ćemo se na ove teme, a možda se znanja ili neznanja koje deca dobiju ili ne dobiju u školi mogu najbolje zamisliti na ovaj način. A pre neki dan su nam bili studenti medicine gosti. Dakle, šta se dešava kada studenti medicine ne slušaju ili dobiju ocenu preko veze ili dobiju diplomu preko veze i mi onda odemo kod njih i budemo njihovi pacijenti? Srećom ima lekara izuzetnih, jedan od takvih je i profesor dr. Zoran Baščarević, koji nam već nekoliko nedelja govori o bebi i evo beba je prohodala, da vidimo na koji način.
Što se tiče hodanja, to je nešto u čemu roditelji, dakle bebi, nasuprot sedenju, nikako ne treba da pomažu. Bebu treba staviti, ili sada već nije beba, već dete, treba staviti u situaciju da svoju radoznalost mora da zadovolji nekako, krećući se od tačke A do tačke B. Ukloniti prepreke i pustiti je da čini prve korake. Ona će bezbroj puta da padne, ali to za bebu ništa nije strašno, za tako malo dete. Oni stalno padaju, oni neprekidno padaju i ništa im nije. Priroda se pobrinula i za to. Oni čine nevešte korake, zato beba hoda na širokoj osnovi, nevešto, jedan je korak duži, jedan kraći. Znate, nije još u stanju da u potpunosti upotrebi svoj lokomotorni sistem i sve njegove mogućnosti, da iskoristi. Ali ona se uči. Vidite, hodanje je, to je nešto što je dosta interesantno. Hodanje je veština koju morate naučiti. To je kao plivanje, kao vožnja bicikla. Ali je interesantno, hodanje je veština koju možete zaboraviti. Nikad nećete zaboraviti da plivate i nikad nećete zaboraviti druge veštine, na primjer da vozite bicikl. Ali ćete zaboraviti da hodate.
Mnogo dugo će se zaboraviti, zaboravit će se i ono što rekli ste mi da je čudno, evo kad smo već kod zaboravljanja, da je čudno da vam đaci na času kažu kako im se dopalo to što ste im rekli i da onda sutradan ili za koliko...
Pa naravno, uglavnom veliki broj predavanja koje glumim, što bi rekli, ne samo održim.
Dobro, jer
tu je raznorazne metode su da se skretanja pažnje, ali suštinski je često velika zahvalnost, jeste, velika zahvalnost đaka na divnom izlaganju i divnom njihovom odnosu prema tom predavanju, a već kad se sledeći put vidimo, a to je za nedelju dana, više od pola njih ni ne znaju šta je bilo naziv lekcije, a ostala polovina se jedva prisjeća.
A zašto je to tako?
Mislim da je to nekako pamćenje postalo malo kraće nego ranije. Ne znam zašto u svakoj generaciji sve se manje pamti ono što je bilo prethodno. Iako ja onda moram da izigravam naravno papagaja, pa svako predavanje po više puta i kroz ponavljanje i kroz ponavljanje cele lekcije, celog predavanja i kroz ponavljanje gradiva. Ne znam zašto uzroke, ja nisam dovoljno možda psihološki nastrojen da bi mogao to da znam, ali neki su rekli da je to prevelik broj podataka dnevno koje oni upijaju kroz razna sredstva za informisanje, za obaveštavanje i naravno kroz društvene mreže gube vreme i možda oslanjanje na to ima vremena.
Ali možda od toga to što vi morate njima da ispredajete ima onih stvari koje baš i nisu potrebno, šta misli?
Sve što ja predajem u informatici predstavlja sastavni deo. Ja bi taj predmet nazvao informatička pismenost. To više nije informatika u vezi s nekakvim mašinama, to je nešto što nam predstavlja danas zaista.
Oni verovatno i bez čega ne mogu da žive. A o zaboravljanju, odnosno o nezaboravljanju govori i, odnosno, čitaće nam i Zorana Bokan u jednom tekstu koji smo sročili kao neko sećanje. To je nešto što se ne zaboravlja. Ili mnoge ne zaborave. Evo da čujete.
Kao da je bilo juče. Jedva je nekako stigao do apoteke. Sve ga boli. Godine, lomovi, geni. A ovi teški prolećni dani, poludela kiša, oblaci, uzavrelo sunce, odvrću sve te zapise. Dugo je čekao u redu. Došao je čak sa drugog kraja grada, jer samo u ovoj apoteci na pijaci ima lekova koji su mu potrebni. Izašao je s kesom punom šarenih kutija i sa bolom, jasno vidljivim, na licu, u nogama. Ponovo treba da pređe isti put. Autobus za njegovo naselje odavde ide na svakih pola sata, a upravo ga vidi kako odlazi. Izmakao mu je ispred nosa. I onda u trenu je shvatio da je upravo prošao pored žene koja pored parkiranih automobila, pomalo skrivena, prodaje božure. Malo su se pokunjili, stoje u kanti od farbe. Ni njima ne prija vreme. Vratio se i kupio buket. Listovi su sparušeni, ali pupoljak je svež, još uvek. I njegovo sećanje je itekako sveže. Evo i posle 50 godina. Došao je po nju da idu na zajedničku proslavu mature. Znao je kakvu će haljinu imati i kako će se očešljati. Znao je svaku tačkicu na njenom licu. Radovao se. Maj je sunčan, topao. Otvorila mu je vrata nasmejana, svetlucava. Iza nje se od promaje podigla velika bela zavesa na prozoru i zanjihala sveže listove i veliki crveni cvet rascvetalog božura. O Bože, zar je prošlo 50 godina, pomislio je. I evo ga, u ruci mu je veliki pupoljak. Seta mu beži iz oka, a autobus je za divno čudo poranio skoro 20 minuta. I on je potrčao. Koliko nije trčao? Potrčao je da joj stavi božure u vazu. Možda nije bilo baš tako, jedne subote pre podne, ali bilo bi lepo da jeste. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Šta ste želeli da budete kad ste bili mali? Lekar, arhitekta, pilot, astronaut. Neki su bili mnogo skromniji, želeli su da budu obućari, krojači, đubretari, vozači. Ali svima nam je zajedničko to da smo maštali. Svest se poigrava sa nama i čini nas onim što bismo želeli da budemo. Baš kao superheroji koje viđemo svakodnevno na televiziji. Superheroji? Da, ali kakvi? Futuristički, istorijski, mitski, epski? Ili ovi naši svakodnevni, diskretni superheroji koji su svuda oko nas? Kako god bilo, sve je to dokaz da ta težnja ka dostizanju ideala potiče iz naše mašte, našeg detinjstva i našeg doma, onoga o čemu smo čitali i slušali kad smo bili mali. Uslovi se menjaju, ali mi i dalje maštamo. I onda, ključno pitanje. Da li bi se naši superheroji iz mašte uopšte snašli u ovom našem svetu kakav je danas? Da li bi imali šta da kažu ili bi prosto ostali bez teksta? Šta li bi rekao Marko Kraljević, Musketari, Robin Hood, Despot Stefan, William Tell, Superman, Miloš Obilić? Don Quixote, šta ti kažeš? Da li smo ponosni? Da li smo hrabri? Ili se samo mlatimo sa vetrenjačama kao ti? Tu sam, Don Quixote. Svi smo mi iz La Manche. Don Quixote, what do you say? Are we proud, are we brave, or just crazy? Don Quixote, what do you say?
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Samo to je
prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljubav mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv. What have you done, Joe? Joe, u bioskopima od 15. maja, distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
13.25 sad skoro, 24 u stvari, Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Gost nam je profesor Dragan Knežević, profesor informatike u Elektrotehničkoj školi Rade Končar u Beogradu. Rekli ste mi da ste ove godine dobili generaciju dece koja malo znaju, ajde da kažemo tako, da ne kažemo onu drugu varijantu.
Pa po definiciji informacija može se primi samo na osnovu predznanja, da ne pričamo o pragmatici, znači tu je negde zapravo. Sa slabim predznanjem teško se prati ni sledeća lekcija, ne može da radi ni u osnovnoj školi Pitagorinu teoremu ako ne zna trougao, to je jasno. A mi u srednjoj školi se susrećemo sada sa prvom generacijom koja je izašla kompletna iz reforme.
Kada su vam zaključiti?
Pa zaključiti su da imamo manje predznanje nego ranije. Ne znam da li je to generalno,
kad kažete
ali
manje predznanje,
većina mojih kolega, to smo imali javni zaključak, da je sa slabim predznanjem.
Zar je elementarno predznanje, mislim, to prosto čovjek ne može ni da razgovara o tome da ne znam da napiše ulja ćirilicu.
ne znaju da napišu ni dž, a kamoli lj. Zato što to nisu navikli na Facebooku, nema ta slova, nisu bitna. A s druge strane ne znaju ni tablicu množenja mnogi od njih.
Ali to nije elementarno priznanje.
Juče sam pola sata čekao da čovjek pomnoži dva četvorocifrena broja da bi došao do krajnje rezolucije u megapikselima. Čekao sam ga pola sata da to uspije.
O, Bože.
Eto, to su stvari koje moramo pogledati istini u oči.
Ja vas nešto... jeste ga pitali nešto?
Pitao sam ga rezolucija kolika je, ako je ta brojka sa tom i tom da se pomnoži, da dobije megapiksele umjesto onoliko piksela puta onoliko.
I šta ste mu dali?
Da li je to 1000 puta 2000 ili ne znam koliko.
Koju ste mu ocenu dali?
Nisam mu ni dao ocenu, ne zaslužuje ocenu, morat će da dođe opet odgovore. Kako da mu dam ocenu na takav rad? Dao sam neki minus ili tačkicu ili tako neku opomenu u vidu upisanog keca. Ja od keca pišem u elektronski dnevnik koji je prva opomena pre nego što upišem u dnevnik. Jer nama su žvrljotine zabranjene u zvaničan dnevnik, tu može da bude čista ocena. Ali zato u elektronskom dnevniku imamo jednu veliku sveščicu koja ima bezbroj karaktera gde se za svaku stvar i svaki kontakt sa đakom ja upišem.
I šta vam se pokazalo kao najbolji način da dete motivišete da uči? Oni jesu još uvek deca kad dođu kod vas 15-16 godina, oni su još uvek deca, jel? Vi predajete i prvoj godini.
Pa prvoj godini uglavnom i predajem. Pa za motivaciju je u stvari najava šta će sledeće biti. Šta će morati da znaju da bi uradili narednu lekciju ili pismenu vežbu. I to je slaba vajda. Dosta toga se ne uradi kako treba, mada ne mogu da kažem da su svi tak. Imam sjajne đake koji urade nešto što smo iznenadilo me kad urade nešto što do sada ni jedna moja ekipa nije uradila, oni su uradili za pola sata. A druge ekipe ne urade to ni za dva sata. Neki zadatak iz nekog crtanja sa nekim preklapanjima, interesantan zadatak da bi malo počeli da razvijaju i uge kako bi mogli nešto
dobro. Tu decu dovelo do toga da budu sjajni đaci. Imamo razne stvari, profesor. Imamo osnovnu školu za koju kažemo da je obavezna, i jeste obavezna, u kojoj imamo mnogo stvari koje moraju da se uče. Decu koja na kraju i sa polaganjem mogu da polože samo nekoliko da imaju bodova da bi prošli kroz u sledeće nivo školovanja. Imamo preobimne planove i programe. Pričaju deca da su im i te stvari dosadne. S jedne strane imamo decu koja se žale na dosadna predavanja, s druge strane imamo profesore koji, i nastavnike koji kazuju da su deca neposlušna, da se gađaju na času. Šta je suština problema?
Sve to je tačno. Ne treba posmatrati stvari jednostrano. Zato postoji nekakva saradnja između roditelja, profesora, razrednog starešine, na kraju direktora, ako zagusti, i to mora da bude timski rad. Ne sme se prepustiti ni samo odgovornosti profesora, ni đaka, ni roditelja. To mora da bude timski rad. Da svi zajedno težimo jednom cilju, ne samo zbog ocene, nego za povećanje znanja. Opšta nacija nam počinje da biva sve
kad manje. Dobro ste uspjeli, kad to sve znate, koliko puta ste uspješni bili u svemu tom?
Pa vidite, na kraju godine kad se sve završi i galama se stiša, đaci me hvale. Pre toga su malo ozlojeđeni, nisam ovo uspeo, zašto nisam uspeo i tako da. Pa dosta je važno, pogotovo koleginice u drugoj godini gde se nastavlja ovo što sam ja radio, kažu tvoji su đaci meni na času, ok, znaju to i to, mogu da nastavim da radim sa njima. To je nešto što je meni cilj, da ne dozvolim da zbog raznih pritisaka od strane roditelja, nekada i direktora, nekada i ostalih, bude slabiji kriterijum, i zbog toga to je najteže meni lično, najteže pada kad moram da smanjim obim predavanja i kriterijum zbog toga što su eto tako đaci opravdano ili neopravdano manje obavešteni, manje spremni da prihvate to znanje. Mislim da je to uništavanje nacije. Ne smemo to dozvoliti. Da stalno svake godine sve manje predajemo i sve manje tražimo, to ne smemo dozvoliti.
I u krajnjoj liniji deca sve manje znaju.
I normalno opuštaju se, i neki kažu, ne znam, nisam ja doktor, kažu da se i vijuge manje razvijaju ako ih stalno puštamo da ne mora ovo, ne mora ono.
Slušate ih šta vam govori, kako se ponašaju. Počeli smo emisiju i insertom iz priče koja sledi. Mislimo da bi možda zanimljivo bilo da se na ovaj način, evo je naš mali doprinos obrazovanju, da se lekcija o Marku Kraljeviću možda i na ovaj način saopštava. Ova naša priča je nama bila zanimljiva, nadam se da će i vama. Kazuje Marko Aleksić, arheolog, imamo jedan mali zapis italijanskog eseiste Nikola Tomazetija, a mnogo nam je pomogao svojim razmišljanjima i dečak Stefan. Uživaj.
Preko Praga.
Porodična priča.
Pobedu da mi daš, samo šta će meni pobeda?
Marko Kraljević je postao značajna istorijska ličnost baš zahvaljujući snazi svoje porodice. I on je nasledio svog oca Vukašina, kralja Vukašina, ali je zanimljivo pošto je porodica Mrnjavčević bila niskog roda, kako su oni uspeli da se popnu na toj feudalnoj društvenoj lestvici, što nije bilo lako. Tajna uspeha te porodice se krije u jednom nesvakidašnjem događaju koji se desio mnogo ranije. To je brak između Markovog strica Uglješe Mrnjavčevića i Jelene, koja je bila ćerka Česara Vojhne. Ona je bila devojka plemenitog roda i to je brak njen sa Uglješom je bio stvarno nesvakidašnji i on je uveo zapravo porodicu Mrnjavčevića u to visoko društvo. Dakle, jedna odluka tada mlade devojke u to vreme je preokrenula tok istorije.
Kako se zovete?
Marko Kraljević.
Marko je poticao iz jedne viteške ratničke tradicije. Zapravo, kad je Srbija imala veoma razvijenu tu vitešku kulturu.
On, kako ga ja zamišljam, on je mršav, ali veoma jak. I šarac mu je veoma brz. I nosi kapu.
Dakle, postojali su puni oklopi, mačevi dvoručnjaci.
On kad zamahne, to izgleda ovako.
Sa čelenkama raskošnim, sa grbovima porodičnim, znamo za porodični grb porodice Mrnjavčević. Dakle, imao je ono što treba da ima, šlem, štit i lik žene iznad šlema, što je jako zanimljivo, ženske figure, odnosno ženskog lica. Smatra se da je to, nema konkretnih dokaza, ali se najviše sumnja da je to bila carica Jelena, Dušanova žena. Dakle, Marko je i odrastao u to vreme, on je odrastao u vreme kad je država doživljavala svoj najveći procvet. I na političkom i ekonomskom planu, ali i na duhovnom planu, na kulturnom, Dušan je pravio reformu čitave države, znači zidao manastire slavne, dečani, visoki dečani su tad oslikani u to vreme. Dakle, i on je pripadao tom vremenu.
I da sam na njegovom mestu, ja bih se osetio najpoznatijim čovekom na svijetu.
Znamo, na primjer, da su postali viteški romani u Srbiji toga vremena, što je zanimljivo, malo se o tome zna. Bili su romani sa motivima iz klasične istorije, roman o Troji, roman o Aleksandru, ali je zanimljivo da je postojao, imamo podatke da je postojao roman, mada nije sačuvan, o Tristanu, da je bila verzija na srpskom jeziku, dakle ta legenda arturijanskog ciklusa, prava viteška Tristan i Izolda. To je ono što su čitali plemstvo i Marko sigurno.
Šta da radim s njom? Zar ti još ne spavaš? Kasno je.
Nemir neki noćas u vama. Tako ćeš jednog dana otići, pa se ni vratiti nećeš.
Zanimljivo je da ima veoma buran emotivni, ljubavni i bračni život. Za njega je vesan jedan gotovo nezabeležena situacija u srednjem veku, a to je da se dva puta oženio jednom istom ženom. On je prvo bio oženjen Jelenom i s njom se razveo negde u godinama pred Maričku bitku oko 1365. 1370.
I ženu moju, dobru ženu, Jelenu Hlapenovu.
Zatim se oženio sa Teodorom, koja je iz Dalmacije, iz hrvatske porodice Šubića. To mu je bila žena. Zanimljivo da su i ratnici iz Dalmacije bili učestvovali u Maričkoj bitci. Dakle, to je po nekim podacima, postoje podaci o tome, što može da se veže upravo za to da su iz tazbine Markove došli također ratnici da ratuju u Maričkoj bitci. Međutim, odmah posle Maričke bitke on se razveo od Teodore i ponovo se oženio Jelen. Jelena je bila isto visokog roda, njena majka Irina je bila rođaka carske porodice, dakle cara Dušana, što je bilo nešto veoma važno u srednjem veku, i njih dvoje su imali veoma buran brak, dakle, odnosno dva braka. Mi ne znamo tačno njihove međusobne emocije koje su bile, naravno to je uvijek teško za istoričara, ali činjenica da su oni ponovo zasnovali brak i odlučili da ponovo ukrste svoje životne sudbine, govori da su osjećali makar međusobno poštovanje. I u Dubrovniku sačuvani su podaci o svađi između Marka Kraljevića i Jelene, za koje je došlo kasnije, oko 1374. godine. Se smatra da je to, dakle, u njihovom drugom braku, da je došlo do njihovog konačnog razlaza. Fenomenalan podatak da mi imamo sačuvana makar dva portreta Marka Kraljevića.
On je imao brkove, duge, brown brkove.
Nastali su u vreme kad je on bio živ, dakle to su realni portreti. Od toga je jedan veoma dobro očuvan u Markovom manastiru, to je selo u selu Sušica kraj Skoplja iz oko 1377. godine, gdje mi vidimo da je u pitanju jedan muškarac tako po srednjih 30. godina, markantan, crn, oštrog pogleda, oštrih crta lica, i imao je kratku bradu i brkove, što je bio manje više običaj tog vremena.
Dobar Šaro, dobar, dobro moje. Evo ima 360 leta, kako sam se s tobom sastanuo, još se nikad nisi popršio.
Narodno predanje malteni ni u čemu nije pogrešivo. Dakle, njegova majka Evrosima je zaista postala, zvala se Jelena, i zamonašila se, prvo je dobila, zamonašila se, dobila ime Jefrosina. I sačuvana je novac, ona je kovala samostalno svoj novac i njeno ime je sačuvano na tom novcu, i po tome je verovatno narod i zapamtio kao Jefrosinu, odnosno Evrosimu.
Da sam na njegovom mjestu, ja bih se osjetio najplanatijim čovjekom na svijetu.
Marko je bio slavan još za život. Dakle, njega su njegovi savremenici smatrali izuzetnom ličnošću. To znamo, evo, znači 17. maja u bici na Rovinama je on poginuo. I pored njega se borio tada mladi vitez Stefan Lazarević, dakle nova generacija srpskih vitezova, koji je tada imao 17-18 godina. I on je ta ličnost koja je zapamtila njegove posljednje reči. Neka u ovoj bici pobede hrišćani, a ja neka budem prvi koji će u njoj poginuti. Marko manastir, dakle zadužbina porodice Mrnjačevića, koju je oslikao Marko Kraljević oko 1377. godine, odnosno umetnici koje je on doveo, na ulazu iznad manastira se nalazi predstava Svetog Dimitrija. Ono što je fascinantno, to je da je taj Sveti Dimitrije u oklopu, upravo punom oklopu iz vremena Marka Kraljevića. Tu je grudni oklop, tu su kostobrani oklopi za noge, ruke, štit, šlem, baš tog vremena. Ali ono što je fascinantno, to je da taj sveti ratnik ne drži u ruci mač ili sablju, ko što bi se očekivalo, jer to je glavni atribut viteza, nego topuz, i to šestoperni topuz, odnosno troperni, ali obzirom da je to u perspektivi, onda je, znači, imao šest pera. I ono što je također fascinantno, to je da on jaše konja koji je šarac. Dakle, eto, dakle, je ta narodna vizualizacija potekla. Narod se okupljao, dakle, crkva je bila u ona teška vremena turske okupacije, bila centralno mesto gde se narod okuplja i tu ih je taj vitez koji je izašao iz tih zidina elitne kulture tog vremena, ne samo Srbije, nego i Evrope, izašao je na spoljni zid crkve i odatle ih je posmatrao i odatle im je ulivo hrabrost i utehu sve te godine.
Nije on mrtav, nego spava. Pokraj njega je sablja napola izvučena i kad se nešto zatrese na zemlji ili pod zemljom i sablju iz korice izvuče, ta zveka gvožđe probudit će Marka. Ustaće Marko okrepljen od stoletnjeg počivanja, pun stoletnih uspomena i doći će kao reka umnožena vodama, dugim putem iz daleka tekući. On spava i sve sniva među narodnim tugama, među prošlim junaštvima, radosti i žrtve buduće.
Solo de noche, al muerto parece no más. Milonga que me acuna, candombe que yo bailé, sentido campo, camperozón del gaucho me enseñó que todo eso era yo, tradición y sentimiento. Se vuelve en cada lamento un regalo de ilusión. Me acunaron en milongas, me acunaron en candombe, entonces malos de pan, ya no hay fogones. Me acunaron leyendas, mestizas creencias, indias negras, blancas mezcladas, allá con incidencia.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, i još malo kad su nam ovako gosti koji imaju šta da kažu, koji imamo šta da pitamo, zanimljivo brzo prolazi. Gost emisije Familiologija, profesor Dragan Knežević iz škole, elektrotehničke škole Rade Končar. Govorili smo malo o đacima sa kojima je teško i roditeljima sa kojima je teško i sa profesorima. Cijela ta saradnja je jako važna. Vi ste ovdje i u ulozi roditelja i u ulozi profesora. I imate jednu, nije anegdota, ali jednu priču koja može da poveže sve.
Da, jedan interesantan doživljaj, rekao bih, možda ne, i liči na anegdotu kao satira. Imao sam priliku da se pojavim kao roditelj na roditeljskom sastanku posle nekog štrajka sa transparentima, peticijama protiv profesorke matematike od moje ćerke Nevene. To je bilo u jednoj od
Škola.
Pristojni škola. Šta se dešavalo? Đaci koji ništa ne znaju, prepisali mehanički i naravno to ništa nije valjalo. Neki malo koji su malo koliko toliko znali, prepisali su s razumevanjem i to se videlo. Šta je mogla da uradi profesorka matematike gde je trebalo da budu samo tri đaka pozitivna? Ona je dala neki popust i dala je 2-1 onima koji su prepisali
sa razumevanjem,
uključujući i svoje znanje. Onda ova druga polovina koja nije dobila slabo dvojku, krenula je u tu priču sa peticijama i rušenjem profesorke da dobije otkaz. Ja ustanem i kažem, ajte ljudi, nemojte tako da radimo. Ajde prvo da pitamo koleginicu matematičarku na nekom drugom sastanku, ako sad nije tu, da ona objasni o čemu se radi, da vidi, da obrazloži svoju ocenu, jer svaki profesor može da obrazloži ocenu, to je priča samo da đaci se vade na sve moguće načine kad nešto nisu završili. Kad ustadoše neki od njih protiv mene, kaže, daj, kako ti možeš tako, ti si poltron, ti voliš njih, kako oni to rade protiv naše dece. Eto, to je jedan primjer koliko su roditelji pristrasni i koliko žele da im deca postignu uspeh neopravdano bez ikakvog znanja i rada.
Da, nije ni tim roditeljima lako, to je sigurno. Vi možda jeste malo profesorski pristrasni, ali roditeljski pristrasni sve češće. Ja sam ceo svoj radni vek govorila, deca nisu kriva. Nadam se da neću morati da promenim mišljenje u vezi sa time. Ovo je jedna rubrika koja je stalna u našoj rubrici, u našoj emisiji, zove se ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Dragan Stanović, magister Dragan Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu nam već nekoliko nedelja govori o novim očevima i o tome kako izgledaju, da li možemo da ih prepoznamo na ulici. Vratit ćemo se na očeve kao učesnike na roditeljskim sastancima, upravo smo čuli jednog takvog. A evo, Dragan Stanović će nam reći danas da li možemo na ulici da prepoznamo to novo očinstvo.
Na ulici možda nije baš lako prepoznati, zato što je danas već i posredstvom popularne kulture, već David Beckhama vidimo na tako što gura kolice, je li tako? Znači, već se menjaju i neke slike o tome šta je to što već nije sramota da otac radi, pa danas je sasvim normalno da otac gura kolica i da, ili da nosi bebu u javnoj sferi, što ne znači nužno da je posvećeni otac i da je uključen i kod kuće. Često to čak bude marker muškosti, marker, novi oblik takozvanog maskuliniteta, to je potreba muškarca da se pokaže. To je zapravo na neki način reprodukovanje jednog tradicionalnog obrasca gde je muškarac tek kad dobije dete, odnosno kad se oženi, čak kad dobije sina, dakle. I u tom smislu pokazivanje deteta nužno ne znači da je otac zaista uključen u razvoj tog deteta, već predstavlja marker muškosti samog oca. Tako da na osnovu tog jednog pokazatelja ne možemo suditi o tome kako se roditelji ponašaju u kući. Da bismo zapravo došli do toga, možda je bolji marker videti kako se sam muškarac ponaša prema svojoj supruzi, odnosno partnerki. To je možda još značajniji pokazatelj kakav je on i kao otac, ukoliko između njih postoji visok stepen komunikacije, uvažavanja, podela kućnih obaveza, između ostalog i roditeljskih obaveza, to će nam pregovoriti kakav je on i kao otac.
Profesore, kakav ste otac, kakav ste profesor? Jeste strogi kao profesor ili
ne,
kao otac?
Ne, jako lako se kod mene dobijaju petice, naravno, kao i sve
ostalo. Šta to
ostalo.
Znači jako
to
lako?
Znači da nije potrebno mnogo velikog truda, nego jednostavno malo da se pazi na času, da se ponovi gradivo, da se to eventualno i pokaže, to znanje na praktičnom delu rada.
Jel tražite
ili
kod đaka da, ono što znate da zna, ili mu tražite ono što ne zna?
Uglavnom, da kažemo, nekakva pitanja se izaberu po slučajnom izboru. Nemam uopšte nameru da bilo kad, čak i onog koji je bio loši sa disciplinom, da bilo kad na taj način degradiram.
A ima i toga, da?
Pa, znate kako, svi smo ljudi. nekad je, ali to su standardna pitanja, nema zavučenih pitanja, jer jednostavno zavučena pitanja su samo za peticu. Onaj ko zna da razmišlja i na složenija pitanja sigurno će dobiti peticu.
Koliko godina predajete?
Pa evo, ja sam 17 godina već u školi. A prije toga sam imao 3 godine, još 80.
Dobro, za ti 20 godina šta se dešavalo sa znanjima sa kojima deca dolaze i odlaze iz vaše škole, sa vaših časa?
Mislim da je sve aktualnije to zaboravljanje i nepovezivanje gradiva. Nepovezivanje gradiva u istom predmetu, a pogotovo nepovezivanje priprema predmeta koji su bili prošle godine u narednoj godini za predmete koji se nadovezuju. Jako teško se to povezuje, tako da je tu najveći problem, i najveći problem po meni je to brzo zaboravljanje onoga što im je bilo dobro ispredavano. Čak i da je loše ispredavano, postoji knjiga, postoji sveska, postoje kolege. Tako da se to može nadoknaditi ukoliko je neko predavanje bilo lošije zbog haosa na času, ako se to desi, da dešava se ponekad da je tu raznih problema, pa se čak i malo nekad nešto brže ispredaje da bi se stiglo, nekad se razvuče nešto da bi se bolje prikazalo, ali u svakom slučaju, bilo kako da bilo, uvijek postoji mogućnost da se to nadoknadi u narednom periodu.
Da li je važno sve to što mora da se nauči? Da li postoji neka racionalizacija? Đaci sami napravaju neku svoju racionalizaciju onoga što treba da se zna. Da li će sutra kad budu radili nešto morati da znaju elementarne stvari, da bi moraće da znaju nešto, bar je vaš predmet zanimljiv. Baš je, bar je ta informatika
kao i matematika. Često postoje predmeti koji služe i radi razvoja ličnosti i razvoja intelekta. Zamislite samo da li bi đacima trebala matematika kad ih pitate. Pa šta će meni ovo, šta će meni izvodi, šta će mi integrali, to je ono osnovno što ćete čuti uopšte u priči sa đacima. Međutim, te tradicionalne stare nauke i uopšte obrazovne predmete ne treba gušiti, ne treba praviti racionalizaciju u tom smislu da ih učimo praksi, jer praksa se u današnjem tehnološkom i računarskom razvoju jako brzo menja. Tako da stare klasične nauke koje nam čine opšte obrazovanje treba podržavati, iako đaci misle da to njima ništa ne treba. Puno puta ćete čuti šta će mi istorija, šta će mi geografija, šta će mi ne znam šta. Međutim, to
da, ovde, po meni
ne može čovjek da bude čovjek ako ta znanja ne bude steko.
Ne znam, Ana Karenina su, kao knjiga. Kad
najgore su prošli đaci sa oglednih odelenja gde su im ukinuli pola tih predmeta.
Da, ali nisu samo đaci krivi, ne samo roditelji, mislim da i na nivou neke nacionalne svesti. Upravo ste rekli da ćemo se imati velike probleme kao društvo, kao nacija, ako nastavimo na ovaj način da razmišljamo i da se odnosimo prema obrazovanju kao jednom od najvažnijih društvenih oblika ponašanja. Nešto smo pročitali u ponedeljak u emisiji sa studentima, da pitam i vas. Zaključak iz jedne vesti koju smo uzeli od profesora Billya Gordona, američkog profesora na univerzitetu. Njegova preporuka je ovakva za profesore: shvatiti suštinu onoga što predajete, saopštiti tu suštinu na organizovan, prihvatljiv način i učiniti ono što kazujete studentima ili đacima zanimljivim i interesantnim. To je sigurno tačno. Ali imate vi nešto da dodate?
Pa upravo to je zgodno, zato što mi na informatici imamo sada kabinete gde jedan računar sedi, jedan đak sedi s jednim računarom, i možemo tu sve što smo ispredavali i da dokažemo i pokažemo i da oni probaju sami. Tako da je to jako zgodno, i tu su, kažem, malo na početku emisije sam rekao da puno puta đaci izađu sa časa srećni i zadovoljni kako su lepo naučili neke nove stvari koje do sad nisu znali, zahvaljuju se profesore, pa hvala, ovo ste lepo izveli, mnogo smo zadovoljni, da posle toga, evo posle nekih nedelju dana ili 15 dana, još ako ne dođe neki čas, to počinje polako da se zaboravi.
Profesore, imamo samo minut, nažalost, evo i moja greška, da se bavimo onim što u školi nije obrazovanje, ali je jedan deo, veliki važan deo života, ponašanjem dece. Ne malo puta čujemo da su se dogodili nemili događaji u školi, da su i deca stradala između sebe i profesori. Šta se to dešava u školu? U školi deca sve, u sve nižim razredima imaju agresivno ponašanje.
Borimo se protiv toga i nije to stalna pojava. Rigorozno kažnjavamo do izbacivanja iz škole. Mi smo možda jedna od retkih škola što zna da izbaci veliki broj đaka, više desetina đaka, to je zbog toga. Što je i agresivno ponašanje i trudimo se da to sprečimo na sve moguće načine. Uzroke ne znam, nije to učestalo i nije indikativno da kažemo to je sad pojava koja je redovna. To se desi pa se to reaguje.
Znači, sankcionisati svakako treba. Doći ćete vi nama opet. Uvijek ste nam drag gost, Dragan Knežević, profesor informatike u Radio Konča školi, a sa vama su danas bili Aleksandar Urošević, Aleksandar Petović, Brano Manojlović, Miroslav Antonijević, naša Nevena Obradović, Branislav Jerković i da, Esteća Rojz-Botrić. Sledi Miša Novaković. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi!
Igramo po svojoj meri!
Tipove koji su onako odvratni.
Čekaj, kako se baš čelik oslobodio? Kako je izašao iz bureta? Je li imao buzdovan?
A, to je ono potikao, kad tresneš glavu, eksplodira ti.
Ako je metalni, onda ne sme da pije vodu, jer će sve da mu zrđa. Ali baš čelik je, koliko se sećam, tražio baš vodu. Baš od vode on postaje snažan kao mornar Popaj baš od spanaća.
A ovaj kroz jednu malu rupicu mu je dao da pije vode.
Kroz malu rupicu? Pa ja bih mu dao ceo bunar, pun vode, pa nek se napije vode kad je baš toliko žedan.
Čokolade i voda. Možeš da ne priješ čokoladu kao vodu i bazen i ti samo skočiš, a ono sve se umazi.
Ja bih tvoje sa čokoladom.
A ja bih bure sa čokoladom.
Dragi kosmonauti, danas polećemo na jednu daleku i nepoznatu planetu. Šta ćemo tamo da im odnesemo?
Sadili smo lukovice.
Da li je i Luka sadio lukovice?
Ja i Luka imamo isto lukovice, isto cvet.
I pasulja.
I kafe.
Znači, vi kao poklon malim vanzemaljcima nosite semenke raznih biljaka i raznih životinja.
A da li ste gledali onu epizodu kada je Tom i Jerry su otišli tako na neke igrice da igraju i Jerry ga i sve mu pobedio u mačovanju, u trci.
U fudbalu.
Da, nije.
Prvo da nam neko objasni šta je to košarka.
Znate šta je košarka? Košarka je ono kad se šutne lopta i baci u koš.
Bravo. Eto, sad je i vanzemaljcima jasno kako izgledaju sportske igre na planeti Zemlji. Ali ko si ti, hrabri kosmonaute, kako se zoveš?
Ja sam Mihajlo Čihković, imam 4 godina.
Bravo, a sada da čujemo šta je tebi i svim mladim kosmonautima poručio slavni kosmonaut Leonov.
I want to wish all young regeneration to live in peace, together.
Aleksej Arhipović Leonov je rekao, želim mladoj generaciji da živi u miru, zajedno smo bolji. Baš čelik je iz svog bureta skočio pravo u bunar, a kosmonaut Leonov je iz kabine kosmičkog broda skočio pravo u otvoren kosmički prostor. Zajedno su bolji, u to ime pali motore i kreći.
To the Batmobile. Let's go.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.